Tată binecuvântat, îți mulțumim pentru tot ce am auzit, am trăit, am simțit în sufletul nostru, pentru tot ce am înțeles până în clipa aceasta. Și acum, Doamne, te rugăm să pregătești ființa noastră pentru ceea ce urmează să verși în sufletele noastre, în bunătatea și în durarea Ta. Așadar, rămână, Doamne, harul Tău peste fiecare dintre noi prezent aici, peste cuvântul Tău în mod cu totul special, și peste numele Tău care este mai presus de orice nume, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Să ocupăm loc. Iubiții mei, mamă nu înseamnă femeie. Nici femeie nu înseamnă mamă. Mama este o chemare. De aceea avem în limba română una e mumă și alta ciumă. Vă știți asta. Da. Ceea ce arată că e vorba de aceeași ființă, dar manifestările sunt diferite. A fi mamă este o chemare de la Dumnezeu. E foarte greu să despărțim ideea de mamă de ideea de tată, dar astăzi privim din perspectiva aceasta și ne aliniem cu copiii noștri, cu toată lumea și ne îndreptăm spre această inimaginabil, cea mai înaltă chemare care a fost adresată ființei umane, creației lui Dumnezeu, aceea de a fi mamă. Ați observat că la origine numele femeii este legat de creație. E mama tuturor celor vii. De acolo vine numele acesta de femeie. Sigur că el a trecut prin multe lingvistice, transformări și așa mai departe. Dar chemarea aceasta a unei femei, chemarea de mamă, trece peste absolut orice altceva pe această planetă. Nu există o funcție mai înaltă nici la ONU, nici la Washington, nicăieri sub ceruri. Nu există o slujbă mai înaltă, o chemare mai înaltă, nici de pastor, nici de popă, de pop sau de... Nu există așa ceva, să vă spun de ce. Pop de la Roma are și el o mamă. Și dacă nu era mama, nu era el pop niciodată. Și la fel domnul președinte al Americii și la fel oricine este... Deci toate izvoarele oricăror valori din această lume se merg undeva la origine, acolo unde este mama. Și lucrul acesta îl spun pentru că de multe ori noi am umblat cu valori pe care nu le-am înțeles. Și am îndeplinit slujbe asupra cărora n-am avut o lumină clară, nu mi-a fost clar care este, cum se numește, fișa postului sau job description. Nu mi-a fost clar lucrul ăsta și acest lucru o să-l învățăm astăzi prin harul bunului Dumnezeu. Și odată ce ne devine clar lucrul acesta, vom trăi diferit. E una să ai în casa ta, cum a avut domnul acesta în atelierul de reparat biciclete. A avut, el lua $10, $3 pentru o bicicletă când repara și avea pe perete acolo un tablou luat din târg. Și a venit unul într-o zi și le-a cărat toate, că l-a pus soția lui să le care la gunoi, toate, a cărat și tabloul ăsta, l-a luat cineva de la consignație și a încasat vreo 5 milioane sau nu știu cât pe el, că era una din declarațiile de independență originale, dintre puținele care mai există, și omul a ținut-o 10 ani pe perete. Și în 10 ani a luat câte 3 lei, 5 lei de la cine a reparat biciclete și el a ținut asta. Nu te comporți cum trebuie dacă nu știi ce valoare ai. Și nici față de tine nu te comporți cum trebuie dacă nu știi cine ești cu adevărat și care e rolul tău pe pământ, care este slujba la care ești chemat, care este, de-aia vorbește Pavel, care este strălucirea acestei slujbe. Nu e tot una. Dacă nu înțelegi ce pe perete, nu înțelegi ce reprezintă sufletul tău, te vei purta. De aceea a spus Domnul Hristos, nu aruncați mărgăritare înaintea porcilor, nici lucruri sfinte înaintea câinilor, pentru că ei nu știu ce înseamnă așa ceva. Deci trebuie să știi lucrul ăsta. Ei umblă după porumb, nu după perle. Pentru ei perlele nu reprezintă nimic. Și astăzi vom învăța acest lucru din perspectiva Cuvântului Dumnezeu. Este de deosebită importanță să înțelegem descrierea, să înțelegem adevărul despre chemarea noastră. Unii dintre noi vom înțelege la început de drum, cum e băiatul ăsta care ascultă aici în față. El înțelege acum asta, are mare avantaj. Alții dintre noi o să înțelegem la capătul alt. Dar și pentru noi e bine dacă înțelegem ce am fi trebuit să facem, pentru că ne pocăim. Murim niște oameni pocăiți. Nu am făcut ce trebuie, nu am fost ce trebuie, am înțeles asta acum, mă pocăiesc și sfârșesc ca un om pocăit, asta e bine. Ați auzit de lucrătorul ăsta de la CFR, cum îi zicea în România, care a fost longeviv, a lucrat foarte mulți ani acolo și l-au scos la pensie, au adus fanfara militară, au cântat chestii, au dat un braț de flori acolo, i-au dat un baston, i-au dat o pălărie, pensia, chestii, treburi și felicitări și i-au spus, uite, dacă ai ceva de spus. Și omul era pe platformă. El fusese, cum se numea, frânar în România. Mergea de-a lungul trenului, ați văzut, și lovea cu ciocanul în toate roțile și în saboți ca să audă dacă undeva e ceva defect. El se presupunea că are ureche muzicală și el simte dacă un sabot este rău și nu frânează trenul, că în caz că nu frânează trenul e dezastru. Era slujbă extrem de importantă. Și el lucrase acolo 50-60 de ani, o viață întreagă, mii de kilometri de-a lungul trenurilor și lovise în toate mii și zeci de mii de roți. Și acum la sfârșit iese la pensie și felicitat, în sfârșit. Ai ceva de spus? Da. Aș avea ceva de spus. Vă mulțumesc pentru formula alta. Dar, domne, nu vreau să ies la pensie fără să am și o întrebare. Care e întrebarea? Domne, eu am fost cu minte, eu v-am ascultat, de 60 de ani am fost. Mi-a spus să o iau din capul ăsta în capul alt. Trenul a avut câte 3 km câteodată. N-am zis, a fost iarnă, furtuni, vijelii, norociri, ploi, niciodată n-am ezitat. Am mers, am fost foarte ascultător de voi. M-ați spus să dau cu ciocanul în roată, la fiecare roată cât e trenul de mare. Am fost foarte ascultător. Acum am o întrebare. De ce trebuia să fac eu chestia asta, domnule? La ce ajută treaba asta? Care a fost? Cum, tu n-ai știut că... Nu, n-am nicio idee de când mi-a spus, de cât atât am știut că a trebuit să dau cu ciocanul în roată, dar... De ce a trebuit să fac eu chestia asta, domne? Păi tu n-ai știut că... Nu, n-am știut nimic. Adică abia afla la sfârșit ce ar fi trebuit să știe la început. Chemarea noastră pe pământ este una comună. Noi avem o misiune ca oameni pe pământ, definită în cuvintele Scripturii. Omul poartă pe pământ chipul lui Dumnezeu. Ești purtătorul chipului lui Dumnezeu. Asta este chemarea. L-am întrebat pe un frate în România, ce meserie aveți? Sunt zidar, a spus, sunt predicator al Evangheliei, a spus el, între timp mai zidesc cât o casă. Asta e tot. Dar chemarea mea este să stau în lume pentru Dumnezeu. Și orice mistrie și orice tencoială și cărămidă și orice fac aici, eu trebuie să vorbească despre Dumnezeu. Eu vorbesc despre Dumnezeu prin ceea ce fac cu mâinile mele. Asta e chemarea noastră a tuturor. Aș vrea să urmărim mai departe însemnătatea înțelegerii clare a ce ai de făcut și a ceea ce ești chemat să fii. Înțelegere absolut clară. Cuvântul lui Dumnezeu spune, tu să te ții în totul totului tot de Domnul Dumnezeul tău. Adică e vorba de o exactitate pur și simplu înfiorătoare. Tu să te ții este Deuteronom 18:13. Textul acesta ar trebui să fie totdeauna în atenția noastră. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Adică lucrul ăsta arată că nu e ceva la alegere, nu este opțional. Când Bunul Dumnezeu ți-a spus cine ești și când El ți-a spus ce ai de făcut, la lucrul acesta nu poate fi adăugat nimic, din lucrul ăsta nu poate fi extras nimic afară, fără să primejduiești întregul. Nu există. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeu tău. Și așa îl sfătuia pe Iosua. Îi spunea, vrei să ai succes? Vrei să reușești în viață? Da. Uite, îți spun eu care este soluția. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze, Iosua 1:8, să nu se depărteze de gura ta. Adică tu nu vorbești, nu încerci ca Petru lângă foc să imiți vorbirea celor care erau acolo lângă foc, să înjuri și tu ca ei, să scuipi și tu ca ei, să procedezi ca ei, ca să semeni cu ei. Tu nu încerci treaba asta. Nu. Cartea aceasta, legii, să nu se depărteze de gura ta. Tu vorbești în spiritul cuvântului Dumnezeu. Ori de câte ori vorbești, fie că râzi, fie că te bucuri sau plângi sau orice faci pe pământ, tu vorbești în spiritul cuvântului Dumnezeu. Cartea aceasta, legii, să nu se depărteze de... Cugetă, mintea ta trebuie să fie trează permanent. Prezența lui Dumnezeu niciodată. Știți că era focul de pe altar care trebuia să fie foc necurmat, să numeam în Biblie acolo, adică nu trebuia să stingă niciodată așa ceva. Prezența lui Dumnezeu din mintea noastră niciodată nu trebuie să se stingă sau să se depărteze, niciodată. Ea trebuie să fie acolo cum e viața în noi, cum este respirația noastră care e permanentă, așa trebuie să fie prezența lui Dumnezeu în sufletul și mintea noastră și atunci vei izbândi în toate lucrurile pe care le faci. Știați că există în Biblie o lege pentru împărat? A fost dată pe când nu era niciun împărat în Israel, a fost dată în deșert, când ei mai aveau de mers departe ca să ajungă acolo. Dar Dumnezeu a spus, într-o zi ai să faci lucrul ăsta. Pentru că El știe ce ai să faci într-o zi, ai să pui un împărat peste tine. Deci uite care e legea pentru împărat. Și îi descrie acolo în Deuteronom, capitolul 17, începând de la versetul 18. Fii atent, când vine împăratul, spune așa, el trebuie să nu aibă mulți cai, să nu întoarcă pe popor în Egipt, să n-aibă un număr mare de neveste, ca să nu-i abată inima, să nu strângă mari grămezi de argint și de aur. Și acum, bine, asta e legea pentru împărat? Da. Știu de ce zâmbește Costel, că el se gândește la Solomon acum. Da, el se gândea, Solomon a știut de această lege, dar el a făcut exact pe dos. Biblia spune, vrei să reușești în viață? Da. Ține cont de ce a spus bunul Dumnezeu, dar nu ține cont totul totului tot, cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată viața ta și vei reuși în viață, așa a spus Domnul, vei avea mare izbândă dacă faci treaba asta. Solomon a zis, Doamne, nu înțeleg de ce un stat să nu aibă mulți cai, o armată nemaipomenit de mare. Păi cu cât mai mare armata și echipamentul și tot, cu atât mai tare țara. De ce să nu aibă mult aur? Păi dar cu cât mai mare miliarde, billions of dollars în țară, cu atât mai mult. Nu? De ce nu? De ce nu? Și de ce să nu aibă 1000 de neveste și 700 de concubine care să fie legături diplomatice cu toate statele de sub ceruri? Aici ce într-o lume, Doamne? Adică nu înțeleg logic, nu? De ce nu, spune el. Și a luat-o pe drumul ăsta. Și Biblia spune că a sfârșit viața, i s-a abătut inima de la Dumnezeu. Poți să-ți imaginezi, păi cum ai putea tu să... Eu nu pot să concep vreodată, vă mărturisesc copilărește. Nu aș dori să mi se prelungească viața nicio clipă dincolo de credința mea în Dumnezeu. În clipa în care nu mai este această credință, ce să fac cu viața asta? E un cartof uscat, nu trebuie așa ceva. El sfârșește omul ăsta prin a-și abate inima de la Dumnezeu și a se închina la zeitățile acestea păgâne, a adus jertfe umane, că Baal și alți zei din aceștia omorau copii, nenoroceau cum este acum molohul avortului aici în America, e pe altarul confortului se face chestia asta. Acolo a sfârșit omul ăsta. Acolo a sfârșit omul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu i s-a părut ciudat, strâmb, peste cap. Nu e logic. Dar nu e vorba de logic sau nelogic. E vorba de revelația lui Dumnezeu. Și știți ce i-a spus bunul Dumnezeu? Zice, când se va așeza pe scaunul de domnie, versetul 18, să scrie dumnealui, cu mâna dumnealui, să nu pună o secretară, doamna secretară, scrie repede. Nu. Să scrie el cu mâna lui o lege aceasta, o copie a acestei legi pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. Asta e numărul 1. El personal trebuie să scrie, autograf trebuie să fie. Numărul 2. Trebuie să țină copia aceasta a legii cu el permanent, cum avem ID-ul cu noi, când pleci de acasă te arde, dar noi acum am dat-o în telefoane, când nu mai ai telefonul, nici nu mai știi cum te cheamă, ai terminat, după el, imediat. Legea asta trebuie să o țină cu el permanent, spune acolo, și spune Scriptura, va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui. Dacă vrei să ai izbândă, dacă crezi că rolul mamei este descris de Dumnezeu, nu de societatea aceasta. A avut loc o decădere inimaginabilă în ziua în care mama a fost trimisă la muncă în fabrică, sau așa cum societatea atee sovietică a transformat mama într-un animal de reproducție și de muncă. Năștea copilul și îl lua o singură femeie în timpul lui Lenin, a fost câțiva ani buni, a Hrușciov, care și el era un ateu, a fost atât de îngrozit, însuși Satan a îngrozit la un moment dat de ce poate face. Hrușciov a fost așa de îngrozit că a reversat imediat legea asta. Lenin, sub comunismul, care se discută acum în America, sub comunismul acesta, femeia este proprietate comună. Ea devine o ființă de reproducție și de producție. Asta e tot. A născut copilul, îl ia imediat, îl duce o singură femeie îngrijită de 60-80 de copii, o turmă mare de copii care mâncau dintr-o troacă, erau cartofi fierți, stricați și așa nenorociri, copiii încercau să supraviețuiască. Mama nu trebuie să educe copilul, că le educă partidul. Mai știți poezia Otiliei Cazimir? Partidul e în toate? Nu știți. Bine că nu știți, n-ați pierdut nimic. Dar dacă vă spun acum, mi-e teamă că plecați de aici, din sală. Nu trebuie. Oamenii ăștia au încercat să substituie pe Dumnezeu. Și așa au încercat aici să substituie mama și familia. Din nefericire, biserica a făcut o slujbă foarte proastă la capitolul acesta. Așa se face că în generația noastră statul a preluat puterea pe care trebuia să aibă biserica. Și așa se face că domnul Putin trebuie să decreteze acum care este, ce înseamnă familie. Noi am ajuns atât de spălați la creier și atât de nenorociți și de distruși în viața și ființa noastră, că noi nu mai știm ce e stânga și ce e dreapta. Nu mai avem siguranța asupra lucrurilor. Și a ajuns omul acesta politic să redefinească familia, să o pună în Constituție. Lucrul ăsta nu ar fi trebuit să aibă de-a face cu Constituția, de-aia nu era în Constituția politică, dar din cauza că biserica a făcut o slujbă atât de joasă la acest capitol, ea trebuia să fie care să stea în apărarea valorilor dumnezeiești, ea prefera confortul și liniștea, nu vreau să ne creăm probleme și la noi e liniște în biserică. Păi și în cimitir e liniște, mai liniște decât acolo. Dar omul ăsta a făcut lucrul acesta. Sigur că el oferă o simplă definiție și autoritatea nu este de la un om, ci ea vine de departe, a spus Domnul Hristos, vine de la început. E altcineva care a hotărât la început, când a creat viața și ființa noastră, el este cel care a dat definiția femeii mamă, a dat definiția tatălui. Și cuvântul lui Dumnezeu leagă pe aceștia doi și spune cei doi vor fi una. Prin harul lui Dumnezeu, orice puteri se vor ridica în lumea aceasta, se vor ridica și se vor prăbuși, chiar dacă vor zăbovi pe fața pământului un timp mai lung sau mai scurt. Dar nu va rămâne nimic în picioare pe care nu-l lasă de Dumnezeu. După cuvântul Domnului Iisus Hristos, orice lăstar pe care nu-l lasă de Tatăl meu va fi smuls din rădăcină. Aceasta este înalta noastră chemare. Care este chemarea acum? Care este definiția, designul pus de Creator asupra familiei? Ce este familia? Păi nu mai știm. Am ajuns într-o vreme în care mintea ne este atât de tulburată și de spălată și de distrusă, încât cetățeanul după stradă nu mai știe despre ce este vorba. Copilul e învățat de la grădiniță. E dus într-o confuzie de un așa hal, încât copilul acesta nu va avea niciodată direcție în viață afară dacă deschide sufletul și primește pe Mântuitorul în viața lui. Altă scăpare nu există pentru el. Este pornit strâmb din start. Definiția familiei nu este legată nici de fericire, nu este legată nici de reproducție, nu este legată nici de producție. Definiția familiei, așa cum a așezat-o Dumnezeu, este legată de sfințirea vieții. Acesta este obiectivul suprem al familiei. Sigur că noi o să aflăm fișa de post de lucru, poate când terminăm, când ieșim la pensie, aflăm ce trebuie, de ce ar fi trebuit, dar e foarte important să știm lucrul acesta de la început. Aș vrea să citim împreună lucrul acesta în 1 Corinteni, capitolul 7. Aceasta e adevărata definiție a familiei. Celelalte tipuri astea de asociații de una de alta sunt date de la nivel mai jos, adică din lumea noastră. Ele nu reprezintă. Cântarea care au cântat-o trio al nostru aici a fost cutremurătoare. Deci cântarea cu graba care a fost înainte, nu ar fi trebuit să stea nimeni aici fără să aibă batista în mână. Și eu am avut batista în mână și mi-am dat seama că așa este. Despre mine a vorbit. Mie mi-a spus lucrul acesta. Dar iată obiectivul familiei și acum tu vei ști, poate n-ai știut până acum, dar acum tu vei ști. Și vei lua cu tine acasă în viață lucrul ăsta și vei spune și copilului tău. Bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Acesta e rostul unei familii. Astăzi eu sunt necredincios și mâine ești tu. Azi eu trebuie să fac tot ce pot ca să te sfințesc pe tine, că ai un moment din ăsta care... Și mâine trebuie să faci tu tot ce poți. Bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, iar nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Cine sunt? Păi tu ești necredincios și eu credincios. Nu, linia asta nu trece printre noi, ci trece prin fiecare inimă în parte. Azi sunt credincios și mai după masă nu sunt. Dar iată care este obiectivul suprem al familiei. Acesta este. Fericirea este un derivat al acestei stări de lucruri. Numai o familie care trăiește în sfințire, în care soțul luptă pentru sfințirea soției, soția pentru sfințirea lui, familia aceea experimentează fericirea. Este un fel de veselie din asta, hai să bem ceva, să ne înveselim. Păi bine, dar unde e veselia după ce ne trec aburii? S-a dus, nu mai este acolo, e un fel de drog. Și capitolul 7 cu versetul 16, căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Ați prins ideea? Acesta este obiectivul suprem al familiei, iubiților. Vedeți că nu scapă nimeni. Biblia spune în Efeseni acolo că noi vom da, tu bărbatule vei fi întrebat, tu trebuie să înfățișezi pe soția ta. Și când vei înfățișa pe soția ta în fața lui Dumnezeu, cum a predicat fratele, când vei înfățișa pe soția ta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu are niște grafice, rămâi cu gura căscată. El imediat vede care e raportul dintre before and after. La ce nivel era soția ta când te-ai căsătorit cu ea și ce a însemnat căsătoria ei cu tine? A însemnat o prăbușire și o degradare până la nivel subuman sau a însemnat un progres, o ridicare? Dumnezeu măsoară chestia și nu există excepții. Sunt unii oameni care se consideră așa de șmecheri că ei cred că și pe Dumnezeu îl fentează, au explicații, au chestii, pur și simplu te fac să râzi. Dar Biblia spune înaintea lui totul este gol și descoperit. Nu e nici glumă, nu e nici joacă. Era bine pentru tine dacă știi că nu poți să ridici un suflet și nu ai intenția aceasta. Nu știu cât poate cineva să reușească sau nu, dar Dumnezeu va vizita intenția ta. Ce intenție ai avut când te-ai căsătorit? Dacă nu ai în suflet intenția să ridici pe omul de lângă tine, e bine să-ți vezi de drum. Nu e nimeni vinovat pentru mintea ta întunecată, plină de egoism, care are nevoie de niște obiecte cu care să satisfacă animalul. Nu. Căsătoria nu este așa ceva. Căsătoria este un mediu în care fiecare dintre cei doi oameni și cei de lângă noi, ăștia împlinesc porunca lui Dumnezeu, creșteți. Și porunca asta nu se împlinește. Martin Luther a spus, Dumnezeu dă lapte la toată lumea prin mulgătoare. Dumnezeu nu vine să mulgă vacile, dar mulgătoarele astea toate, astea sunt lucrătoarele lui Dumnezeu. Astea. Dă pâine prin mâinile brutarilor. El dă pâine la toată lumea, dar dă prin brutari. Dumnezeu crește familia ta, crește pe copiii tăi, crește pe soția, pe soțul, dar crește prin tine. Tu ești cel chemat să faci lucrul ăsta. Aceasta este înalta chemare a familiei. Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta. Dacă mergem cu lucrul ăsta în minte, nu ai dreptul să spui niciun cuvânt destructiv în cazul ăsta, pentru că tu nu lucrezi la distrugerea celui de lângă tine. Sau să-l pui jos, să-l dovedești că este prost, urât, sau este... Tu nu ești acolo. Tu ești într-o altă slujbă. Tu, orice cuvânt spui, orice acțiune faci, tu faci lucrul ăsta cu mântuirea lui sau a ei în minte și tu ridici la fiecare, cu fiecare expresie pe care o folosești, cu fiecare gest pe care o faci. Toate lucrurile le faci cu acest... Tu ești responsabil. Tu ești chemat, ești agentul numărul unu al lui Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește pe soția ta și pe soțul tău și mântuiește lumea întreagă prin jertfa lui Iisus, dar lucrul acesta vine prin tine. Tu ești mâna dreaptă a lui Dumnezeu prin care El lucrează la tine în casă. Tu ești, voi doi sunteți mâna dreaptă a lui Dumnezeu care lucrați asupra copiilor voștri. Cu aceste lucruri în minte. Și acum, iubiții mei, aș vrea să mărturisesc înaintea voastră că nu am înțeles dintotdeauna aceste lucruri. Nu le-am înțeles. Atât am fost de ocupat cu lucrarea Domnului încât am pierdut din vedere pe iubiții Domnului. De multe ori. Și prea puțin în viață. Mi-am cerut iertare de la fata mică, nu de mai de câtva timp. Cu ea am stat cel mai puțin în viață. Față de ea mă simt cel mai vinovat. Și mi-am cerut iertare de la ea. Și am zis, iartă-mă. Am fost atât de mult plecat, atât de mult și iartă-mă. Și ea a ridicat sprâncenele și a spus, cum poți să spui așa ceva? Nu e adevărat ce ai spus acum. Tu ai fost totdeauna prezent. Și am zis, Doamne, despre ce vorbește copilul acesta? Graduează acum, pe 9 mai, de la law school. Prin ce a trecut ea acolo la law school? Ce zice copilul ăsta? Nu, zice, tu ai fost totdeauna prezent. Am crezut că este o vorbă așa de complezență, care încearcă să mă confort. Și mi-a spus, ce vreau să spun ceva. Ia spune-mi, cu tare familie în care ei au fost împreună 24 din 24 și care arată cum arată acum, a câștigat mai mult? Nu, nu. Soția mea mi-a spus odată, fetele n-ar face nicio greșeală împotriva ta, nici în mintea lor. Ești prezent cu ele, peste tot. Într-un fel, asta ar fi singura mângâiere pe care o am cu privire la viața mea. Că am fost trimis să fac ce am făcut, nu m-am dus de capul meu, a trebuit și a mers și mă bucur. Și că în urma mea Dumnezeu a compensat absența mea prin faptul că m-a făcut prezent prin absență chiar și în absență. Roadele au ieșit bune, dar iubiții mei, Scriptura arată în termenii cei mai simpli, cei mai direcți și înțelege un copil lucrul acesta. Destinația și rostul și identitatea familiei noastre este sfințirea și mântuirea. Apoi vin toate celelalte. Acestea sunt, așa cum a spus Domnul Hristos, vi se vor da pe deasupra, dar mai întâi în familie la voi împărăția cerurilor. Copiii nu sunt ai noștri. Mama nu încearcă să facă o altă mamă ca dumnea ei. Nici tata nu încearcă să facă un alt tată ca el. E puțin, nu înaintează lumea dacă mergem așa la egal. Mama și tata știu că obiectivul și chemarea lor, adevărata lor chemare în familie, nu este să nască niște copii și să-i crească. Ci, așa cum scrie în cartea profetului Isaia, toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului. În Isaia, capitolul 54, versetul 13. Marcați lucrul acesta. Isaia 54, cu 13. Biblia spune aici că atunci când tu vorbești cu copiii tăi sau când mănânci cu copiii tăi, când îi înveți pe copiii tăi sau orice faci pe pământ, tu discuți cu niște ucenici ai Domnului. Domnul este cel care îi face ucenici, dar îi face prin tine. Te-a ales pe tine ca să lucrezi. Tot ce poți să raportezi lui Dumnezeu nu e că ai făcut pe copilul tău doctoriță sau doctor sau pilot sau cosmonaut. E foarte bine, te felicit, e muncă, cheltuială, e luptă. Dar nu va fi întrebarea asta. Ci întrebarea va fi dacă ai făcut pe copilul tău ucenic al Domnului. Iată-mă, Doamne, pe mine și aceea care mi-ai dat Tu. Atât rămâne din tot ce a fost ucenic al Domnului. Am discutat cu cineva care a pierdut a șasea avere într-o națiune foarte bogată din lume. Și am discutat și mă gândeam în sufletul meu, ce poate să simtă cineva care a pierdut așa ceva? Eu câteodată pierzi. Măi, știam că aveam $1 în buzunar, unde o fi, mă, frate, și o trobăie de... Nepotul a pierdut o plasă azi dimineață și cât am intrat amândoi pe sub paturi și să continuăm, nu știam cum arată. Dar să pierzi așa ceva? Nu e nicio problemă, i-am spus. Nu e nicio problemă. Și spun de ce. Lucrul acesta, tu ai pierdut ceea ce nu poți să ții. Tu ai pierdut ceea ce nu poți să iei cu tine. Și ai avut harul să basculezi și să descarci aceste lucruri cu puțin înainte de a le lăsa oricum. E simplu lucrul acesta. Deci nu vei duce cu tine așa ceva. Și nu schimbi valorile acestea niciodată. În schimb, vei duce cu tine ceea ce ai făcut tu în copiii tăi și în lumea care te înconjură pe tine. Acelea le vei duce cu tine. Sunt multe grijile și îngrijorările noastre pe pământ. Foarte multe, dar Mântuitorul a spus un singur lucru trebuiește. Discutând eu cu o persoană care avea casa supra populată cu pisici și care intra în casă cu cizme de cauciuc în picioare, mi-a spus că dânsa este o persoană generoasă, foarte generoasă, care se sacrifică. De aceea a colectat toată această suprapopulație nemaipomenită acolo, care a pretutindem pe mobile, pe orice. N-am intrat înăuntru, n-am avut acces. Dar am stat de vorba afară. Și am spus acestei persoane care se considera creștină, se considera că este o iubitoare și este o generoasă și se sacrifică în timp ce noi ceilalți nu suntem atât de buni și de iubitori și ne sacrificăm, ceilalți sunt așa și eu am spus, uite, aș vrea sunt dator față de tine, zic, eu nu aș vrea să înroșească obrazul mie când ne vedem în fața Domnului Hristos. Eu vreau ce vorbesc acum cu tine, că vorbesc în prezența Lui acum, vreau să vorbim la fel și acolo, că nu trebuie să vorbim ceva diferit. Zic, uite, am o surpriză pentru tine. Din toate pisicile acestea pe care le-ai colectat cu toate sutele de pisoi ale lor și câinii care sunt printre ele și se mișcă în toate părțile, într-o căsuță mică, din toate acestea, Domnul Iisus Hristos te va întreba de o singură pisică, nu de toate. Și ea a rămas foarte... ea te va întreba de o singură pisică pe care o cheamă Mary. Asta era numele ei. Și el te va întreba dacă tu ai făcut pentru tine ceea ce ai făcut pentru pisicile acelea. N-ai făcut. Nu. Al doilea lucru care te va întreba, tu vei încerca să spui, Doamne, dar eu am colectat toate pisicile din tot orașul și le-am îngrijit, păi ceilalți creștini erau așa de răi. Și tu vei încerca să spui, dar n-ai cui să spui, pentru că prima întrebare a Domnului va fi ce ai făcut cu templul Duhului Sfânt, ființa ta proprie, primul lucru. Al doilea lucru care te va întreba Dumnezeu, nu te va întreba ce profesie ai avut, ci te va întreba dacă te-ai purtat și cu oamenii din jurul tău, cum te-ai purtat cu pisicile din casă. Greu de pus semnul egal, putem să punem chiar opozit, știu ce vorbesc acum. Vreau să înțelegi că sunt alte valori. Întrebarea nu este legată de pisicile acestei persoane, ci este legată de ocupația noastră. Întrebarea bunului Dumnezeu astăzi pentru noi, începând cu mine, este aceasta. Ai acordat atenție casei tale, ți-ai deschis sufletul, ai făcut lucrarea aceasta pentru casa ta, cum ai făcut pentru slujba ta? Ai fost la fel de punctual la tine acasă, cum ai fost de punctual la lucrul tău. Ai fost la fel de politicos cu soția și soțul tău cum ești politicos pe stradă sau la serviciu, oriunde te găsești. Aceasta va întreba Dumnezeu. Și dincolo de orice, El va întreba unde este turma casei tale de care erai așa de mândru. Și rugăciunea mea pentru sufletul meu și pentru tine astăzi este ca tu să poți să răspunzi: Doamne, iată-mă pe mine și pe aceea pe care mi-ai dat-o. Amen.